kun sagale amerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa hamma jimaataatti galgala keessaa saatii lama walakkaa jalqabee amma saatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa qibxata amajjii 18 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 10 bara 2014. Guyyaan har'aa hordoftoota keenya amantaa kiristaanaa hordofan biratti galgala jala bultii ayyaana cuuphaati. Baga ittiin isin gahe. Haalli jala bultii ayyaana cuuphaa maal fakkaata? Hanqina roobaatiin kan ka'e ji'oottan dura hongeen godina Booranaa muudate itti fufee jira. Birmannaan ollaas akkuma kana qaqqabaa jira. Dirree Sheek Huseenitti illee kabajjiin taasifamaa jiru jira. Innillee maal fakkaata? Gabaasaalee ijoowwan dubbii kanaan olitti ka'an irratti xiyyeeffatan qabannee dhiyaanneerra. Akka nu waliin turtanu kabajaan isin gaafanna. Kan isin keessummeessu an Bifqaaduma Rodaati. Gulaalaan qophii keenyaa Namoo Daandii, piroduusariin Tamsaasaa Irraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasaa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aaf qabnu kan isiniif dhiyeessitu Tuujuu Beedha.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Humnoonni TPLF kibba Walloo seenanii naannolee keessa turan keessaa namoota 548 ajjeesanii dubartoota 217 ijoolleedhaa qabee hanga dubartoota maanguddootaatti humnaan gudeedaniiru jechuudhaan bulchaan godina kibba Walloo obbo Abduu Huseen beeksisaniiru. Waaltaalee irratti raawwatan kan jedhan saamichaaf qabeenyaa manca'eenis miidhaan qarshii biliyoona 47.6 olitti tilmaamamu dhaqqabuusaa kan ibsan obbo Abduu Huseen mootummaa dhaabolii kan mootummaan ta'iniif dhalattoota naannoo sanaa kanneen biyyootii alaa jiraataniif ergaa dabarsaniin hojii deebisanii ijaaruu keessatti ga'ee gama isaanii akka ba'an gaafataniiru. Bulchaan godinichaa akka jedhanitti kun qorannoo duraanii waan ta'eef odeeffannoo bal'ina qabu dhiyeessuuf aadaan ragaa wal jijjiiru waan hin jiraanneef akkasumas dubartoonni dhiibbaa aadaa jiruun baanii dubbachuu waan sodaataniif lakkoofsi namoota du'aniis ta'e humnaan gudeedamanii dabaluu malaa jedhan. Magaalaaleef keellaalee adda addaa keessatti awwaalchi jamaa argamuu isaallee tuqaniiru. TPLF dhiittaa mirga namaa laalchisee himannaaf qeeqarratti dhiyaataa jiru deddeebi'uun kan haala yoo ta'u dubbii Maansaa Geetaachoo Raddaa waraanni isaanii gocha akkasii hin raawwatu jechuun falmuun isaanii ni yaadatama jedhaniiru. Kana dura dhaabolii sadarkaa addunyaaf biyyoolessaan gabaasaaleen qorannoo ba'an akka mul'isanitti TPLF naannoo to'atee ture naannolee Amaaraaf Affaar keessaa dhiittaa mirga namaa raawwachuuf qabeenya mancaasuusaa tuqanii jiran. Amnestii Internaashinaal kanneen fakkaatan gama isaaniin walakkeessa baatee hagayyaarra loltoota TPLF gareedhaan haleellaan humnaan gudeeddii kan irratti raawwate jiraattota Gondar Kibbaa naannoo Nafaas Mawucaa waliin haala iccitii isaa eeggateen viidiyoodhaan gaaffiif deebii geggeessuusaa beeksisee ture. Hoogganoonni naannoo immoo dubartoonni 71 humnaan gudeedamuu isaanii gabaasuun illee ni yaadatama. Rooyters gama isaan Tigraay keessatti baatilee 3 wal waraansa geggeeffameen raawwatame kan jedhe humnaan gudeeddii ajjeechaaf manca'u waaltaalee dabalatee galmeessuusaa yaadachiisuudhaan kan gabaase 7 dura ture. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa sadaasa 4/2014 gabaasa baaseen naannolee Walloo Kibbaaf Kaabaa keessaa waxabajjii 21 hanga hagayya 22 bara 2013 sababa wal waraansa sanaan namoonni 184 du'uu mirkaneeffadheera jedheera jechuudhaan Masfinaan Raagee gabaaseera. Humnoonni mootummaa Sudaan mormitoota farra fonqolcha mootummaa 7 kaleessa ajjeesuu isaanii ogeessonni eegumsa fayyaa kan ibsan yoo ta'u hoogganoonni nagaa eegumsaa immoo yakkamtoonni seeraan kan gaafataman ta'uu ibsaniiru. Hookarri dhiyeenyaa kun kan dhaga'ame dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteets biyyattii daawwachuu isaanii dura akkasumas innaa Waashingtan rakkoo Sudaan kabaatii dheeraaf ture dhaabsisuuf yaalii gochaa jirutti. Waraanni Jeneraal Abdul Fattaa Burhaanii hoogganama honqoloolessa 25 aangoo erga dhuunfatee booda ajjeechaan wixata kaleessaa lakkoofsa hiriirtoota mormii du'anii 71 ga'ee jira. Eebila bara 2019 pirezidaant Omar Albashir aangoo irraa erga darbamanii booda waraanni aangoo qabachuun qeeqa sadarkaa addunyaa dhaqqabsiisee bulchiinsa gara siiviilitti geessuuf yeroo ce'umsaa laaffataa ta'ellee danqee jira. Lammiiwwan Ugaandaa, Hanqina boba'aa kan gatiinsa akkaan qaalii ta'een rakkataa kan jiran yoo ta'u, kaleessa konkolaattonni fe'umsaa dhibbaan lakkaa'aman illee naannoo keeniyaan wal daangessu irratti danqamanii jiraachuun gabaasameera. Ministeerri Enerjii Ruut Nankaabri yoo akka jedhanitti konkolaattonni daangaa irratti danqamuun kan mudate aangawoonni gumrukii iskaanarii isaan ittiin konkolaataa sakatta'an kan hin hojjenne ta'uusaaf kan dirqii ta'e qorannaa COVID-19 irraan kan ka'e ture jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ribxilaltoonni Huutii wixata kaleessaa erga haleellaa xiyyaara nammaleeyyiif misaayilaa geggeessanii booda waltaalee tokkummaa Emireetota Arabaa itti dabalaa irratti kan fuulleffatan ta'uu akeekkachiisan. Poolisiin magaalaa galma mootummaa kan Abudaabii keessaa akka jedhetti haleellaan sun kan fuulleffate kellaalee boba'aa oomishaniif buufata xiyyaara Abudaabii irratti. Namoonni haleellaa sanaan du'an lammiiwwan Hindii lamaaf lammii Paakistaan tokko yoo ta'an kanneen biroon ja'a immoo madaa'aniiru. Buufata xiyyaaraas ta'e kellaa boba'aa irra miidhaa guddaan akka hin ga'in poolisiin beeksisee jira. Dubbii himaan ribxilaltoota Huutii Yemen gama isaaniin haleellaa waltaalee dinagdee biyyattii kan Abudaabii irratti kan raawwateef sababaan torban darbe haleellaa Yemen keessatti raawwatameef qooda Arab Emireet qabaatteef ijaa ba'uuf jechaa jedhan. Maddeen Huutii kanneen Yemen Sana'aa keessaa xiyyaara nammaleeyyii 8 akkasumas misaayila 10 dhukaafamuu dubbatan. Televiziyoonni Arabaa akka mul'isetti samii Abudaabii irratti aarri ol ka'ee argamuusaaf suraa ibiddaa buufata xiyyaara Abudaabiif kellaalee boba'aa Abudaabii agarsiisu mul'isanii jiran. Kanaaf deebii kennuuf jecha humnoonni waltaatota milishoota loltoota Huutii kanneen Yemen Konyaa Mariibiif qabiyyee isaa kan Sana'aa haleelanii jiran. Humnoonni waltaatotaa kun itti dabaluun akka ibsanitti wixata kaleessa xiyyaara nammaleeyyii gara Saawudii Arabiyaatti dhukaasan 8 maqsanii jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isin darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana cuuphaa baranaa irratti lammiileen Itiyoophiyaa fi lammiiwwan dhalootaan Itiyoophiyaa ta'an warreen biyya alaa jiraatan heddumminaan waan hirmaatanii fi haala addaa ho'waa ta'een akka kabajamaa jiru gabaastonni VOA hordofaniiru. Kaaba Itiyoophiyaatti bakkeewwan wal waraansii itti gaggeeffamaa turetti dhiyeenya irra kan jirtu magaala Gondar keessatti namoonni yaada isaanii kennan akka jedhanitti bifa haala dhiyeenya kana biyyattii keessa turan akka jijjiiru abdii qabaachuu isaanii akka ibsanii Asteer Misgaanaa Gondar irraa gabaasteetti. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa guyyaa har'aa qofa balalii 23 gara magaala Gondaritti taasisuu isaa sagalee Ameerikaatti himeera. Kunis isa jalqabaatii jedhameera. Sirna jala bultii cuuphaa har'a magaala Finfinnee keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee immoo Tsahaayi Daamtoo hordofuudhaan gabaasa itti aanu dhiyeessiteetti.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itiyoophiyaa biratti har'a hala ho'aadhaan kabajameera. Finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaanaa fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaarmeedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa elsisuun ture garas kan geessan. Ayyaanni kataraa yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaay Mokonnin ibsaniiru.
Kataraa jechuun bakka tokkotti akka ammaa gartan kanatti bakka qophaa'ee namoonni bakkatti cuuphamudha. Cuuphaan kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san taabonni hundi bakka bulanii Beeta Maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan geggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan geggeeffama. Kataraan gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos yoo dhufu eebbisaa, barsiisaa, nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedha karaan irra deemu sun eebbifamaa deemaa, tokkummaa agarsiisaa, barnoota kennaa jechuudha.
Lubni Balaay amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa Kiristoosiin hojiitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru.
Tokkoffaa lola keessa ture, isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture, isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati. Dhalattoonni Itoophiyaa ta'ee faranjoon waamichi godhamee biyya kana dhufe oggaa 10 ol 30 biyya alaa turre cuuphaan agarree barana hin qaban jedhee warri gammadu. Adda namoonni keenya biyya alaatti dhufe biyya adda as Finfinnee qofa otoo hin ta'in kaan Gondar gara kaabaa kibbaa Itoophiyaa keessa facaaniiru. Kuni adda godha. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine jaalmeedatti nuti barana. Qarshii miliyoona hedduu baasneet miidhagsinee qopheessineerraa jechuudha.
Hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru.
Wanni jennu COVID-19 kanarraa akka of eegannamni maaskii godhachuu qaba. Walitti hafuura baafachuu qabani. Harkaanillee baay'ee wal tuttuquun barbaachisu. Ammallee badeen qixxoofne dhukkubni kun. Kanaaf waaqni nu eeguun akkuma jirutti ta'ee waaqa biratti immoo of eeguun barbaachisaadha. Kuni ajajuma rabbii keenyatti waaqa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsina ni dabarsu. Of eegaa, maaskii godhadhaa, saanitaayizarii dibadhaa. Kana keessa rabbi sinaa baasu.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaati. Hanqina roobaatiin kan ka'e ji'ootan dura ongeen godina Booranaa muudate itti fufee jira. Birmannaan ollaasii akkuma kana itti fufee jira. Godinaaleen naannoon sabaaf sablammii uummattoota kibbaa Itiyoophiyaa gargaarsa dhiheessii margaa fi maallaqaa taasisaa jiru. Achirra darbuudhaanis beelladoonni hawaasa Booranaa daangaa isaanii keessa seenanii akka marga dheedanii gochuudhaan bira dhaabbachaa jiru. Waa'ee kanarratti gabaasni Yoonaataan Zebidiyoos qopheesse akka ittaanutti qindaa'eera. Bokkaan yeroo isaa eeggatee waan roobuu didee fi Boorana keessatti ongeen hammaatee qabeenya biyyaa irratti keessumaa immoo beelladoota irratti miidhaa guddaa akka geggeessaa jiru gabaasamee jira. Akka rakkinichi miidhaa caalaa hin geessifneef jechuudhaan gargaarsi biyya keessaa fi alaa taasifamaa ture. Ammallee itti fufeera. Horiiwwan waan nyaatan dhabanii fi marga waan dhugamu kan dhabamniif immoo dhiheessi bishaanii taasifamaa jira jedhameera. Gargaarsi uummata Booranaatiif taasifamu kun ammas karaa adda addaatiin itti fufeera. Jiraattonnii fi bulchiinsi sabaa fi sablammii uummata kibba Itiyoophiyaa warreen ollaa Booranaa ta'anii dhiyeenya kana gargaarsa addaa taasisaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zebidiyoos hawaasarraa VOA'dhaaf qindeesse akka ibsetti godinni Gede'oo daangaa isaa banuudhaan looniiwwan Booranaa 20,000 lakkaa'aman akka seenanii marga dheedaniiru eeyyameera. Godina Gede'ootti kantiibaa magaalaa Gadab kan ta'an obbo Mihiratuu Tafarii akka jiranitti aanaa Gadab keessatti looniiwwan Booranaa 10,000 ol ta'an akka marga dheedanii taasifameera.
ቶቹ በተለያየ ጊዜ ነው መጡት ኦልሞስት ካንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል አንደኛ ግጦሽ መረት አለን በቂ የነን ከማበረሰቡ ጋር በመነጋገር
በለዶን ኩን የሮ አደዳት ዱፈን ኤገ ዱፉ ጀልቀበኒ ጀቶ ኩተይራ ለፈጤዳፍ ተውጋ ቀምና ድምጫ ዋሰከኝ ወጂ ማርያኔ በከበለዶን ዋሰከኝ አደደና ደባፍኔ ኢሳፈሞ አከሳንዴች ፈተንጎኔ miidhaan biraan akka isaan rangeenyes eegumsa akka taasisamuuf hidhattoota naannoo ramanneefi jirra. Ammaaf margi gahaanis ni jira, horiinis bayyanachaa jiru.
Jedhani obbo Mihiratuun bulchiinsi godina Gaamoo gama isaatiin marga beelladootaa fi ta'u fe'uudhaan gara Booranaatti geessuu isaa bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee akkana jechuudhaan Sagalee Ameerikaatti himaniiru.
ከብቶች መኖ ነው በመጠን 195 ቶን የሚመዝን በ25
ጋርጋርሲ ንፉኔ ደምነ ኛታ ወሪት ቶኒ ኩመ ዲበተኮፊ ኩመ ሰገልተሚሽን ከመዳሉ ኮንኮላቶ ተፈይሳ ዲደሚሽን ኢትፈኔቲ ካንጌሲኒ ኛታ በልደዶታፍ ባዬ ጋሪታይ አሲ ወልት ቀምነ ፉኔ ደምነ ጀራን ኦቦብራኑ እት ደበሉ ዳኒሲ ሆሪ ወምቦረና ጋራቡልቺን ሰጋሞት ጌሰኒ ቱርሲሱዳፊ yaanni yaadame mijaa'uu didus margigaan waan godina gaamoo keessa jiruu fi fuulduratti gargaarsicha akka itti fufan dubbatanii tola ooltonni biroos yoo fedhii qabaatanii gara gaamoo dhaquudhaan marga nyaata horiitiif ta'u fe'uu akka danda'anii himaniiru. Kan nu kakaase akka sabaatti waliif yaaduu qabnaa yaada jedhuudha kan jedhanii obbo Biraanuun yeroo adda addaatti rakkina ollaa muudatuu fi walii birmachaa ceenee as geenyeerraa jedhan. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo bokkaan gannaa fi hagayya keessa roobuu qabu waan ittoo hin roobin hafeef godinicha waan hongeen mudatee fi beelladoonni miidhamaa akka jiranuu ibsaniiru.
Jeneraalii Sinnaay ከመቶ 6000 በላይ ከብቶች ሞቷል አርብቶ አደሩ እዚህ አካባቢ ታርም ውሃም ስለሌለ ወደ አገሯባች ዞኖች
Akka waliigalaatti yemmuu laallu horiin 1100 fi 1600 du'aniiru. Naannoo kana bishaanii fi margi waan hin jirree fi horsiisee bultoonni gara godnaalee ollaatti, gara gujiitti, gara aanaa daawwaatti, malkaa sodaatti, buullee horaatti walidhatee jira. Gara naannoo kibbaatti, gara koonsootti, gara burjiitti akkasumas gara godna geeliyootti baqatanii jiru. Amma ammatti hawaasnis ta'e caasaaleen mootummaa warreen buqqa'anii garas deeman haala gaariidhaan keessummeessaa jiru.
Jedhan obbo Abdulsalaam. Akkasumas godinni Konsoo fi Burjii gargaarsa taasisuu isaanii himanii godinni Gede'oo nyaata horii fi kan namaatiifis akka ta'u gargaarsa birrii miiliyoonii 6 gumaachuu isaanii himaniiru obbo Abdulsalaam dabaluudhaan. Beelladoota balaa hongee kanaan miidhamaa jiranii fi gargaarsi nyaataa fi bishaan dhugaatii karaa adda addaatiin taasifamaa jirus dhukkuboowwan hongeedhaan walqabatanii dhalatanuun horiiwwan waan miidhamaa jiranuu fi gargaarsi qorichaa akka barbaachisaa ta'e jiraataa aanaa dibulqee akka ta'anii kan himanii qotee bulaa godii maalchaa dubbachuu isaanii kan eere gabaasni Yoonaataan Zebediyoos beelladoowwan miiliyoonii 6 akka qabu kan beekamu godina Booranaa keessatti amma ammaatti loon 1100 fi 1600 fi kotte duudaan 1500 du'uu isaanii akka barame ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirreen Sheek Huseenii bakkeewwan hawwata tuurizimii Oromiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakki seena qabeessi kun umurii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u maskiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo 2 kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun har'aa kaasee guyyoottan 15 fi ji'a dhaloota Sheek Huseenii ilaalchisuun cidharra jiraachuu isaa Sheekh Adir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseenii VOAtti himaniiru. Galmoo Daawiti qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhuu fi gabaasa taanu qindeesseera.
Aanaa Janaa, Dagalee, Baaroo kun hunduu moggaasawwan Dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu. Sheekh Adir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatti daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa golulchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdul Naasir Ahmed jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirree Sheek Huseen.
Jaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 900 gara 1000tti deemee jira. Kasirratti hundaa'e Sheekanaa Huseeniin hundaa'e Sheekanaa Huseen kun diin islaamaa irratti barsiisaa turanii. Itti diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabuuf. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turame Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya kana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kan barsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu. Haji Abdul Naasir yoo waa'ee bakka hamba seenaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 ol fagaatee jiru yoo dubbatan.
Laga Aynaa Geetii fi laga Waabee jedhamu kanaan marfamtee jirti. Lafa ishee waliin qabatee kamanni irra jiruu fi Bafar Zoonii fi Kornaa Zoonii walitti dabalatee gara qalaadii 40 jechuudha. Ijaaramni hambaa sanii kan ijaarame feerroon keessa hin jiru, simintoon keessa hin jiru, dhagama biyya kana argamee nooraadhaa fi haashii kana walitti makaniitti dhagaa jidduu kana kaa'uudhaan ijaarame jechuudha. Miidhaginni amma achirratti argamu kun jechuudha.
manneetiin ijaaramanii jiran kun agamtau.
Amma manneetiin asirra jiran maskiinni gara masjida kudhaniitu jira. Masjida kudhanii kana keessa masjidni tokko masjida Nurala Hussein jedhama. Masjidni sun kan itti salaatamu harka Sheekanaa Husseeniin kan ijaarame kan umriin isaa amma waggaa 1989 gahu jechuudha umriin isaa masjidni sun. Masjidoonni akkasii kan waggaa 300 jira, kan waggaa 250 jira. Irraa xiqqaan masjida ganda kana keessa jiru. Ka waggoota isaan hin ijaarama malee gara maskiinni 8 waggaa 200 ol umriin isaa kan ta'etu jira jechuudha. Ijaarama akkasii qabdi jechuudha.
Sheek Kadiraa Jaamed Abbaa Karraa Dirree Sheek Huseeni.
Gaheen Abbaa Karraa yeroo hunda Abbaa Karraa Sheekanaa Huseen kana itti gaafatamaan isa ayyaana dhufu kanaaf biyya hundarraa dhufa namni uummata dhufu kana hunda keessummeessu ajaa isaanii beekee du'aayii godhee eebbisu kan eebbifame milkaa'ee galatuun deemu. Hojiin abbaa karraa keessummootu dhufan hunda simachuu laafinnanni guddaan isa jira jechuudha. Abbaan karraa kun achi itti filatamu Sayyid Al-Arifii namatu jaalatan Sheekanaa Huseeniin galatu nama karaamaa guddaa qabu kennaa rabbii nama qabu karaamaa qabanii karaamaa isaantu namaa kennaa achi itti filatamu kun karaamaa qabachuu aangoo guddaadha jechuudha aangoon argamu kennaa rabbiiti nama rabbii dhaabee bakka san dhaabata nama kana ammoo kadhaabu rabbii gartee uummata jaalachiisu karaamaa abiyyi Sheekanaa Huseeniin.
Dirreen Sheek Huseen waggaatti yeroo lama ayyaana keessummeessus qaba. Tokko yeroo ayyaana rafaa kan gaggeeffamu yoo ta'u kaan ammoo har'aa kaasee guyyoota 15 kan itti fufee gaggeeffamudha.
Ayyaanni irra jiru kun zaaraa galgala goobanaa jedhama maqaan isaa. Zaaraa galgala goobanaa jechuun gaafa guyyaa isaan dhalatantu baatii sanarraa gaafa guyyuu 15 dhaloota isaaniitti gaafa isaan dhalatan. Gaafa isaan boqotanillee ji'a kana galgala kana Sheekanaa Huseeniin. Guyyaa kana wanni jaanii kadhatan karra irratti dhokkoo akaadiraa jaanii achirratti wal geenna achirratti wajjin wal ga'e dura gartee yaa rabbi salaamaa nu baas yaa rabbi biyya keenya nagaa gosi rooba kadhanna lolli haabatu jenna ka ilma dhabeetu dhufa eegasi du'aayii goona baanoo jedhama hiikan haarikin allahumma ham sheekuun seeni yoo jennee du'aayii isaan waamna achirratti eebba kennama ka ilma dhabeen argata ka fayyaa dhabeen argata. Kayyimaan waan hajjamte argatu jenna akkamitti argatu gaafa hajaan sun naataatu yeroo deebi'ee galatu himatu.
Eessa eessaa dhufu namoonni ayyaana kana irratti hirmaatani?
Tokkoffaan baalee lammaffaan diidaa Amerikaan irraa warra dhufu jira Chaayinaa irraa dhufti Faransaan hin jaalatti Sheekanaa Huseeniin itti amatti warra karaamaa qabu kan awulee qabu mara keessa jira. Kana keessa ammoo yoo barbaadde biyya Itoophiyaa sana keessa namni asirratti hin dhufne hin jiru mul'dhufu.
Akka bulchiinsi aanaa gololchaa jedhutti amma ayyaana kana irratti argamuuf keessummoota 1,000 lakkaa'amantu Dirree Sheek Huseeniitti argamu. Hirmaattonni kun amantaa garaagaraa irraa yoo ta'an dagalee yookaan immoo bakka qubannaa isaaniif qophaa'e keessa qubatu. Dirreen Sheek Huseen jaarsii fi qabiyyeensaa bareedaa ta'e jiraatus ammas daawwannaadhaaf ooluudhaaf daandiin bishaanii fi kan kana fakkaatan dhabamuun rakkoodhaa jedhu abbaan karraa Sheek Kadiraa Jaamed. Obbo Shallamee Tacaane hoogganaa waajjira koominikeeshinii aanaa gololchaa ayyaana kanaaf namoonni hedduun dhufaa jiraachuu himanii kanaaf bishaan konkolaataan akka dhiyeessaa jiran humnoonni nageenyaa immoo naannocha eegaa akka jiran kan isaan dubbatan.
Daandiin isuma cirrachaa duraan hoggoottan hedduu dura hojjetameyyuu ciccitees yeroo ammaa kana tajaajilaan ala ta'ee hawaasa rakkisaa kan jiru hamma danda'ametti dhaabbata suphaa daandii federaalaa walii gallee iddoolee murteessoo ta'anii fi balaadhaaf. Saaxilamoodha jennee ibsaman yeroo ammaa kanatti iddoo muraasa ta'e suphaan geggeeffamaati jira. Haa ta'uuti daandiin ispaaltii Dalloo Sabroo kaasee hanga Dirree Sheek Huseen jedhamu dhaabbata Chaayinaa tokkoof kennamee yeroo ammaa kanatti kaambii ijaaranii gara daandii hojjechuutti seenatii jiru.
Obbo Shallameen daandiin kun yoomitti akka xumuramu garuu wanti isaan himan hin jiru.
Baay'ee daraaraa basuu lamaa hin qaqqabee keessa namaa baatanii haja abbaan dadhabee sheekuun seeni hoo sayyida jaalalloon sayyida jetteeni yaasii kanaan namni waa jetteeni yaa sayyida onneen siya gab jetteeni sheekuun seeni hoo jedhee waa bakka kanatti.
Tole ayyee ta'u ayyee guddaa galatoomaa Sheek Kadir ayyaana gaarii isiniif haa ta'u of qolaa isiniin jedha.
Eessi wajjumaanuu nuuf isinillee.
Gabaasa Galii Miriikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkinni nageenya Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti mul'achaa jiru. Damee dinagdee albuudaa irratti rakkina akka inni uumaa jiru ministeerri albuudaa ibseera. Keessumaa waa'ee Beenishaangul Gumuz ilaalchisee ibsa ministeerichi kenne irratti hundaa'uudhaan Tsahaayi Daamtoo gabaasa ittaanu qopheessiteetti.
Itoophiyaan bara 2014 baatii 6 keessatti albuudota gosa garaagaraarraa doolaara miiliyoona 500 fi miiliyoona 27 argachuudhaaf karoorfattee turte. Haa ta'uuti raawwii hanga ammaatti jiruun galiin argame gara doolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 83 akka ta'e odeeffannoon ministeera albuudaarraa argame ni ibsa. Rakkoolee nageenyaa naannolee biyyattii bakka adda addaatti uumameen albuudonni sadarkaa barbaadameen oomishamanii gabaadhaaf dhiyeessuun hin danda'amne jechuun ministeerri albuudaa ifoomsee jira. Keessumaayyuu kallattii lixa biyyattiitiin naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kan uumamaan kuufama olaanaadhaan jira jedhamu dhagaan jabaa yookaan maarbiliin sababa rakkoo nageenyaatiin gonkumaa hin oomishamin hafeera. Daayireektarri olaanaan ejensii misooma albuudaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Asrii Ibraahim akka dubbatanitti naannichatti hedduminaan kan argamu albuunni dhagaa jabaa yookaan maarbiliin gartokkoon rakkoo nageenyaan gama biraatiin ammoo rakkoo loojistikiitiin hin oomishamin hafeera jedhan.
ከዚህ አኳያ በክልላችን ደረጃ ሶስቱም ዞኖች ላይ ይገኛሉ በተወሰኑ ወረዳዎች ላይ
ዋዮ ሚሻል ቡድ ደካገት ጀቤ ሳይላልሴ ኩኒ አልቡደ ቡዋን ገፋከናን ሲጀልቀባት ናኖ ከኛ ጉድናሌ ሰዲ አንለ ሙርታን ከሰተርገማ ፈከኛፍ ከመተከለ ረጅሩ ወምሽ ደጋገት ጀቤሳ ገረው ጅትንሴን ሰበምንሳ ሞራኮ ነገኛ ቲቪ ከንጉድና ሶዛ ቀርቀረ ከማሽ ረጅሩስ ንጅራ ናኖ ከና አልቡድ ደጋገት ጀቤሳ ጉዳት ጅራ ጀደሜቶ ማነማ እየምን ስርጥ ባን ጅራተኑስ አሲሶ ጅትን ሰነምነ ሰበምን ሳሞ ረኩነ ገኛቲ ደርቤስ ረኩን ዳንዲስ ንጅራ እን ረኪሳናሞ በክኩን ዳንጋ ወሩሚያፊ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ግዱ ተርገሙዳ ዳንዲኑም ሸከና አቺ ባሱፍ ቶሉ እንጅሩ ሄደቶን ሄዋታ አንገ ሰናኖ ሰንሶቹዋን ዳንዲ ዋንጩፋኔፊ ሐልኩም ማርቱ ዋሙደቴፍ ወጋከና ወምሽኒ ኖሚሻምኔ ጅቻዳ
ኦባ አስሪን እትደበሉዳን ሐለ አመጅሩን ሞቱማናን ኖቤንሻንጉል ሚኒስቴር አልቡዳ ወሊን ተውዳን ረኮሌም ሶማ አልቡዳ ከናፍ ደንቃታኒ ፍርማ ተዋራፍዱፍ ሆጅቻጅራ ገመነገኛኒስ ሆጂን ኤገለሜራ ነጋቡሱፍ ናኖ ኦሚሻ አልቡዳ ትጀዳን ሐል ሞርፈካቱን ናኖ ኦሮሚያ ኬሰትስ ሚሶማ አልቡዳ ሰደርካ ባርባደመን ባቲጃንድራ አከካሮርፈመት ሚልካው ባቱስ ደሜ አልቡዳ ወርቂፊ አልቡዶ ተፋያ ገራገራቲፍ ኦለኒን ሆጂኖ ጀተም ጀጀቤሳዳ ከንጀረነሞ አባታ የታ ሚሶማ አልቡዳ ኦሮሚያ ዳይሬክተር ዳይሬክተሪቲ ሄየማፊ ቡልቺንስ አልቡዳ ኦቦ ዘውዱ ታደሳቲ
አከናኖ ከኘትሞ ከሰው አልቡዳሌን ሸረፈ ቢያ አላርክም ሲሶ ደንዳን አናከ ወርቂ ቢአልቡዳሌ ከበጀሞ ኩን ጎዲናሌ ጉጂላማን ቦራና ቲ ጎዲናሌ ወለገሊጣፊ ከለሞለጋ ከሰጠርገማኒ ጎዲናሌን ኮቶቤ ከም አልነገኛ አከበርባደን ካምፓኖን ጉድጉዳን ሳታ ወልዳሌ ሆጂሳኒ አከንከገሲን ጉፉት ተይጅራጀቹራ ከነራይስ ከንካይ ከሰው አልቡዳሌ አለርገ ሶቆራን አኩመ ቢያቹ ራዊ ጋሪ ከንቀቡ ናኖ ከኛ የጨውራ ኦቶማረክኒ ኮኒ ጅሮ የጨውራ ፎላቱራቲስ አለናገኛ አፍታስከባ ደመጀኔ አብዲቀምና
ሰበበረኮ ነገኛ ናኖ ለብየቲ በከገራገራቱ ኡማሜን ሆጂም ሶማ አልቡዳ አዳንጭቴ ቱሬ ዲብሰኔ ትፉፍሲ ሱዳፍ ሆጂን ኤገለሜራ ጀቹን ሚኒስቴር አልቡዳ ኢብሴጅራ ዴታ ሚኒስቴር አልቡዳ ኦቦ ሚሊዮን ማቲዮስ አከ ኢብሰኒቲ ናኖ ለከሰት ደሜ አልቡዳ ረት ረኮሌ ሙደተን ሐምብ ሱዳፍ ሚኒስቴር ቺ ጥየፈኖ ከነ ሆጀቻ ጅራ ጅራን ዴኛ ከነስ ረኮ ነገኛ ደሜ ከነረት ኢባታዝፍ ፈለደ ሁዳፍ ሆጀታ ማጅረጀቹን ኤራኒሩ
ዋናው ጉዳይ ከጣንጻር አሁን ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት ነው። ይሄን ለማድረግ ከሚያስፈልጉ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ከተማዋቀር ጋር የጋራ መግባባት ላይ መድረስ ነው። ሁለተኛ ስምርት ነው።
ዋይነ ገኛ ያልጅሴ እናንገፋ ገረው ጅትሴኑዳ ከናፈሙ ኢጆን ወርነጋ ከበጭስ ወሊን ወሊገልቴ ወለረገውዳ ለሚነሞ ገረው ጅትቡበውዳ ቡቦፈሞ ቆፒዮካን ሎጂስቲክ ጋፈታ ኢሳሞ አርከገኛ ራቆፔ ፈነ ይቀብና ከናፍ በከዋን ተኮተኩት ረመዲውን ቡቦኡ ፈከደንዴሲሱ ቆፒንጋ አንታስፈሜ አደበይ ራጅቻዳ ሚዮተኒፊ ሎጂስቲክ ዋንገቲ ቃሊት ባብነኩን ረመዲ ማሉ ፈርገቹ ቀቡጅቻዳ አማ ከነመራ አደባፍ ነጅራ ሲቻሞ ስለ አካርጊተን ወሬኖ ሚሸወኒ ጃርሳ አደዳ በርባች ሶታን ከነነ ከደካይ ጃርሰማና አሲት ኦሶይኖ ሚሸሚን ከንጅራኒ ካነስረሱ ቀብና ሚሸወርከን ወልቀበቴ ዋንጅሩስ ፎየሱ ደቀምና ወልትርፈኛ ፊት የፈኑናን ጋውኒ ዲማ ከነረት ፍሩታ ጀረን ደበለቴ የኛትቦዋ ኒርገምሲሳ ጀነ አብደና
በሚሊዮን እትደበሉዳን ሸራፈ አላ ኦላና ሐምብሱዳፍ ገልተ ሜሻሌ ዴዲ ኦምሽ አልቡድ ኢጃርሳፍ ኦለኒ ቢየከሰት አከ ኦምሸመን ታሱዳፍ ዴኛከነ ኦምሽቶ ተሰደቲፍ ሄየምኒ ኦምሽ ዳጋጭሌ ከነሜራፍ ጀቹኒስ ኢብሰኒሮ ኩኒስ ዲኤስሲፊ ፈዲ ኦምሽ ሲሚንቶ ቢየከሰት ጉቱዳፍ ፍርማተ ጀልቀባቲ ጀቹን ኢብሰኒሮ ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
Galina America galgala kesa saati lama polakka jalkabe amma saati saditti witata amma jimaatatti qopi afan romoti indabarsu asirattirawata odoftota kenya sababa ofeganno covid 19 teni addanqite kanture tamsasni kenya kallatti kara televizion